Internet e siguri së brendshme. Eksperti juridik Hiroshi Motomura thotë se këta urdhra ekzekutiv presidencial mund të jenë subjekti kundërshtimeve gjyqësore nga grupet që ato masa i konsiderojnë kundërkushtetuese, me që në to theksohet një religion i veçantë për diskriminim. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Artan Haraçia.
Ndalimi i hyrjes së refugjatëve brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me përjashtim të minoriteteve fetare që largohen nga përsekutimi, pritet të zgjat shumë muaj, derisa autoritetet të hartojnë një proces agresiv të kontrollimit të imigrantëve, raporton Reuters dhe Associated Press. Një tjetër urdhër do të vendosë bllokadë vizash për çdo nga Siria, Iraku, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni, raportojnë agjencitë e lajmeve duke cituar zyrtar anonim dhe ekspert. Urdhrat e parë do të nënshkruhen gjatë 25 janari gjatë një vizite në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, ndërsa të tjera do të nënshkruhen brenda pak ditësh, thuhet në këto raportime. Trump e ka konfirmuar sa i planifikon të bëjë një njoftim të madh duke shkruar në Twitter më 24 janar se nesërmja planifikohet të jetë ditë e madhe për sigurinë. Ai ka bërë fushat duke premtuar politika të ashpra ndaj imigracionit për vendet me shumicë myslimane në Lindjet e Mesme, Azi dhe Afrikë, përfshirë edhe ndalimin e rrjedhjes së refugjatëve. Shumë për krahës të Trumpit e kanë kritikuar vendimin e ish presidentit Barack Obama për të rritur numrin e refugjatëve nga Siria që janë pranuar në shtetë të Bashkuara të Amerikës. Trump pritet të jap instruksione Departamentit të Shtetit që të mos lëshoj viza për njerëzit nga disa shtete, dhe sa ai mund të sugjeroj edhe zyrtarët doganor të SBA-s që të ndalojnë cilindo posedues të vizës amerikane që të hyjnë në SBA. Ekspertët ligjor thonë se urdhrat ekzekutiv mund të sfidohen ligjërisht nga grupe të caktuara, të cilat thonë se ato janë jo kushtetuese pasi diskriminojnë një grup fetar. Komentet e tij gjatë fushatës dhe një numër i caktuar i pjesëtarëve të ekipit të tij janë fokusuar te masa në fen Sicak, vlerëson për Reuters eksperti i migracionit Hiroshi Motomura nga Fakulteti i Drejtësisë në UCLA. Masa të tjera mund të përfshijin urdhrimin e të gjitha agjencive që të përfundojnë hartimin e sistemit të identifikimit biometrik për ata që nuk janë shtetas amerikan, që hyjnë dalin nga SBA-ja dhe kapjen e imigrantëve që përmes mashtrimit përfitojnë nga programet qeveritare, shkruan më tej Reuters.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se takimi mbrëmshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel ishte i vështirë për shkak të zhvillimeve të fundit. Situatat e krijuara pas një periudhe të gjatë të ndërprerjes së procesit të dialogut të nivelit të lartë politik e posaçërisht pas zhvillimeve të fundit të hidhura me veprime provokative dhe retorikës nacionaliste të Serbisë kanë bërë që takimet si ai i mbrëmshmit të jenë të vështira dhe të rënda, tha sot Hashim Thaçi në një konferencë për gazetarë në Prishtinë pas kthimit nga Brukseli. Më tutje ai theksoi:
"Jemi lider shtetëror dhe kemi përgjegjësi për të punuar me përkushtim për ruajtjen e paqes dhe normalisht edhe përfundimin e procesit të normalizimit e marrëdhënieve."
Zoti Thaçi theksoi se konsideron se është arritur pajtueshmëri për uljen e tensioneve dhe për të përkushtuar për dialog me seriozitet të madh. Policia e Belgjikës tha sot se po i mban në 7 vet për t'i marrë në pyetje pas së bastisjeve në rajonin e Brukselit në kuadër të një operacioni antiterror që është në zhvillim sipër, kanë thënë prokurorët. Bastisja në 8 shtëpi është ndërlidhur me hetimet nëse luftëtarët xhihadist po kthehen nga Siria. Prokurorët të thanë se nuk është gjetur as eksploziv e as armatim. Hetimet kanë të bëjnë me çështjen e kthimit të mundshëm të luftëtarëve sirian, thanë prokurorët federal nëpërmjet një kumtese, raportojnë agjencitë e lajmeve. Luftëtarët nga Evropa që u bashkohen grupeve xhihadiste në Siri dhe Irak janë bërë burimi kryesor i shqetësimeve për autoritetet evropiane. Studimet kanë treguar se afro 350 shtetas të Belgjikës u janë bashkuar grupeve islamiste në Siri, kështu që Belgjika është njëri nga vendet me numrin më të madh të shtetasve në raport me numrin e banorëve që kanë luftuar për grupet xhihadiste. Prokurorët thanë se bastisjet dhe arrestimet e fundit nuk janë të ndërlidhura me hetimet që po vazhdojnë për sulmet e nëntorit 2015 në Paris dhe në Bruksel në mars të vitit të kaluar. Senati Amerikane ka konfirmuar mbrëm vonë guvernatore në Nikki Haley, e nominuara e presidentit Amerikan Donald Trump për ambasadore të shteteve të bashkuara në kombet e bashkuara me 96 vota për dhe vetëm 4 kunder. Zonja Haley, guvernatore e Karolinës Jugore, e ka fituar mbështetjen e shumicës së senatorëve demokrat, sepse ajo ka dëshmuar se nuk i përkrah përpjekjet republikane për zvoglimin e fondeve amerikane për kombet e bashkuara. Senatori demokrat Ben Cardin ka deklaruar se Haley po ashtu ka thënë se Krimea nuk është ruse. Megjithë aneksimin që ja ka bërë Moska këtij gadishullit të Ukrainës në vitin 2014 dhe se ajo i ka ofruar mbështetje të fuqishme mbrojtjes së suverenitetit të Ukrainës. Udhëheqësi i Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker, ka thënë se Haley, vajza e imigrantëve indian, do të jetë një avokate e fuqishme për interesat amerikane në Kombet e Bashkuara. Japonia i ka aktivizuar aeroplanet e vet luftarak për të interceptuar 3 aeroplan të ushtrisë Rusis, të cilët dje u janë afruar kufive japonez, njoftoi Ministria Mbrojtjes e Japonisë. Bombarduesit e Rusis të tipit TU-95 Bir i janë afruar tokës japoneze nga veriu dhe pastaj gjatë pasdites kanë fluturuar mbi detin japonez, thuhet në njoftim. Megjithatë, aeroplanet ruse nuk e kanë shkelur hapësirën ajrore japoneze, ka thënë Ministria Mbrojtjes e Japonisë. Ballafaqimi i tillë i fundit me involvimin e aeroplanëve ushtarak rus në kufi ka ndodhur në janar të vitit të kaluar. Franca u ka dhënë status të refugjatit të 60 imigrantëve të cilët ishin në mesin e mira personave që tetorin e kaluar u detyruan të largohen nga kampi improvisuar në vendin Calais, i njohur si Xhungël. Kombësia këtyre 60 personave që morën azil nuk është specifikuar. Në kampin e mbyllur më së shumti, migrantë ka pasur nga Afganistani dhe Sudani. Këtyre 60 migrantëve azili u është dhënë brenda një periudhe më të vogël se 3 muaj, derisa ky proces zakonisht zgjat më tepër se një vit. Këta persona tash kanë të drejtë që legalisht të jetojnë në Francë. Mira migrantë të tjerë janë në pritje për të mësuar për fatin e tyre në qendra speciale të krijuara në gjithë Francën për migrantët që janë dëbuar në mënyrë masive nga kampi Calais. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.